эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. МЗС Словаччины осудила переследы тиск на незалежных журналистов в Беларуси у заяве распаўсюджанай амбасадай Словаччины у Менску. Словаччина теперь старшыня кабинету министров Рады Европы. После акции с нагоды дня воли у турме на улице Акрестина застаются 29 оппозиционеров. Еще несколько человек отбывают арышты у регионах. Эстафетная голодовка за вызволение Александра Казурина да інших политвязнев протягивается уже 20 дзён. Сегодня у Куропатах отбылось упоминание ахвяраў коммунистичных репрессий. Сваякі репрессованных активистов оппозиции взяли удел у агульнанациональной диктоўцы по белорусской мове, якая прошла у Червоном костёле Менску. Гэта все у нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Юрай Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. На поўдні Ираку протягивались тяжкие бои помеж иракскими войсками и армией Махди, радикального шиитского лидера Муктады Ас-Садра. Поводле агентствов, агульная колькость ахвяров за 5 дзён боев перевысила 230 человек. Операция ведется при подтримце американских и британских самолетов. У Словении почалася сустрэча міністраў замежных справаў краін Еўразвязу. Сустрэча прысвечаная перш за ўсё праблемам балканскага рэгіёну. У Крыме на цэнтральным пляцы Сімферополю прайшоў мітынг супраць магчымага ўступлення Украіны ў НАТО. У мітынгу ўзялі ўдзел паводле розных ацэнак ад 5 да 10 тысяч чалавек. Сімферопальская акцыя адбылася за 2 дні да візіту ў Кіеў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. У Пензенской области России супрацовники Министерства надзвычайных ситуаций поширают проход для махчимой эвакуации сектантов-пустельников, которые уже несколько месяцев чакают под землею конца света. У землянцы застаются 28 верников. У вынику поводки амаль тратина склепения у землянки обвалилась. Перемовы с людьми, которые застаются под землею, протягиваются. У столицы Сирии Дамаску сегодня начался двухдневный саммит арабских держав. От удела у им отмовились лидеры 9 из 22 стран чальцов Лиги арабских держав. Назиральники назвали это протестом супроть брутального вмешания Сирии во внутренние справы Либану и подтримки Сирии радикальных палестинских групповок. Экологи закликали жыхароў усіх краінаў свету выключить на 1 гадзіну святло, каб тым самым узяць увагу на проблему змены клімату. У акции «Гадзіна Зямлі», организованной Усясветным фондом дикой природы, погодзіліся удзельнічаць звыш 370 городов у больш як 35 краінах. Жыхары гэтых городов выключаць святло з 8 до 9 гадзін паводле мясцовага часу, каб тым самым знізіць забрудненне паветра і вынік парніковых газаў.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про падзею Беларусі і свете. Сёння з раніцы каля паланійнага цэнтра ў горадні дзяжураць сябры Саюзу палякаў і міліцыянты. Гарадзенскія міліцыянты наважваюцца правесці ператрус у памяшканні паланійнага цэнтру бізнесу і турызму, дзе збіраюцца сябры непрызнаваных беларускімі ўладамі Саюзу палякаў. Там жа знаходзіцца і наш карэспандэнт Міхал Карневіш. Мы звязаліся з ім а палове на 6 паводле менскага часу.
Прикладно полове 9 раницы побач с офисом непризнаванного уладами Союза поляков машинами даи был заблокованный минибус, в яким сидела Анжелика Борис и еще несколько ейных коллегов. И они собирались никуда отъехать. Милицианты запотребовали провести проверку минибуса и офиса. Однако все хутенько вышли из машины, зачинили ее и попросту разошлись, отказавшие милициантам, что не мают ключов от офиса. А полове на 10-ю на машине ДАИ привезли керовника польского центра бизнесу и туризму Зигмунта Пелуця, який отчинил помешкание офиса. Милицианты с внешней его глядели, але не смогли отчинить одного покойчика. У спадара Пелуця не было ключов. Спадар Пелуць пробовал докладнить, что они шукают и на подставе чего. У отказ один из милициантов запытался, те нема у офисе незарегистрованных выданняв. Двери офису ломать не стали, покольки у милициантов видовочно не было на это дозволу. За 2 гадзіны у помешкання пришло шмат людей. Сябраў Саюза поляков пераважно сталага веку. Яны и зараз сидят там, спевают песни, пьют гарбату, молятся, размовляют. Один из милициантов пропоновал усім разысціся, мовляв, тады яны отъедут от офису. Люди не погодились, яны надалей сидят у офисе, а милицианты дежурят побач с будинком. Разом с ними в офисе находятся супрацовники Генерального консульства Польши в городе. Час от часу в офис заходят милицианты и справляют двери зачиненного покойчика. У дворы, праз некоторый час, сменяются милицейские машины. Така ситуація протягується цілий день. Люди кажуть, що коли спотрібиться, то будуть сидіти у офісі цілу ніч.
Михайло Корнєвіч протягує сачити за ситуацією у полонійному центрі у городі. Подробязності у випусках новинок. Сьогодні у Куропатах відбулося пам'ятання ахвяру комуністичних репресій. Во урожище прийшли каля 40 чоловік. Мероприємство почалося о 16-й годині з розповіду кандидата історичних наук Ігора Кузнєцова об історії політичних репресій у Білорусі періоду 20-50-х годів минулого стагоддя і об історії Куропатов. Потім люди запалили свічки, склали квітки і помолилися за безвинно загинулих. Ми зв'язалися з Ігорем Кузнєцовим під час жалобної акції у Куропатах.
Расскажите, будь ласка, що зараз відбувається у Куропатах, скільки людей прийшло?
Ну, приблизно в пределах 40 чоловік, мабуть. Тут я можу перепутати, тому що тут і сотрудники КГБ, МВД, тому не більше буде. Ну, а так десь в пределах 40 чоловік, приблизно.
Розкажіть, що відбулося?
Сьогодні в тому форматі, як ми проводили год пам'яті, кожне 29 число місяця в Куропатах зажигається пам'ятальна свіча, розлагаються цвіти на місця захоронення. И в этом году мы решили еще в связи с тем, что все-таки год своеобразный юбилейный, так можно сказать. 20 лет исполняется, как 3 июня 88 года была опубликована статья Зенона Призняка «Дорога смерти». Поэтому в этом году 20 лет фактически открытия Куропат уже. И поэтому этот год, наверное, скорее всего, мы ближайшее заседание будем проводить. Наверное, объявим днем Куропат, но в связи с тем, что действительно такая дата.
Історик Ігор Кузнєцов з урочища Куропати. Ви на хвалях Радіо Свобода. Міністерство заміжних справ Словаччини судило переслід і тиск на незалежних журналістів у Білорусі. Про це говориться у спеціальній заяві, розповсюдженій 29 соковіка посольством Словацької Республіки у Мінську. Словаччина тепер з'являється старшиньою Кабінету міністрів Совету Європи. Такі дії білоруських уладів, які були учинені після жорсткого розгону мирної демонстрації 25 соковіка, повністю суперечать агульно признаним каштовностям демократії і правов чоловіка, а так само заявам Білорусі об своїм жаданні розвивати конструктивне супрацовництво з Еврозв'язом, Радою Європи і іншими міжнародними організаціями, підкреслюється у заяві. Після акції з нагоди Дня волі у турмі на вулиці Акристіна застаються 29 опозиціонерів. Ще некілька чоловік відбувають арешти у регіонах. Усім арештованим передали теплі речі, пітво і туалетні приналежності, передає Любов Луньова.
У гомільському ізоляторі молодофронтовець Андрій Тянюта тримає голодовку на знак протесту супроти незаконного арешту. Він потелефонував Павлу Северинцю з турми. Павел поцікавився ягоним станом здоров'я.
Почуваю себе добре, все йому передають. Сидите на одной камере с керовником Аркомитета Белорусской Христианской Демократии по Гомелю Костусем Жуковским. По голосе, конечно, чувалось, что такая послуга, такие сервисы, это дивить его и самого.
Щодня каля тюремной брамы на улице Акрестина черга, как передать передачу. Наста Положанка поведомила Свободе, что каждый арештованный отримал тое, что ему передали с воли.
Зараз, на жаль, заборонена ежа, заборонены что-то такие некие смачные речи, навод цукр заборонены. Дозволено тільки 2 літри сока на чоловіка. Сапраўды зараз робиться усе магчиме, каб людям було там неприємно і неутульно.
30 соковіка на волю вийдуть молодофронтовці Валер Маскевич, Кася Соловйова і Змітер Ясєвич. Маці Змітра, коли убачила, що автобус кинули її сина, попросила, каб її так само туди пустили. Жанчина мела при собі гроші, які вона мусила заплатить за силикатні блоки для будівництва дома. У сумці були 7 пачок по мільйону рублів. І ще одна, у якої не хапала некалькі купюрів до мільйону. Бо, як потлумачила Наталія Ясєвіч, яна їх позичила своїм знайомим. Наталія повіла.
Я об'яснила, пожалуйста, перевіряйте, набирайте забудову, спрашивайте, когда їй викупить блоки. На 4 число мені необхідно викупить вот эти блоки.
У турму запросили телевізійну групу БТ. Оператор здимав розкладені на столі гроші.
Он знімає, а потім заходить жінка мені в мікрофон і спрашивает у мене, вот это ваші деньги? Я говорю, да, говорю, это мои заработанные деньги. Тогда она мне говорит, это, наверное, деньги предлагались для оппозиции. Я говорю, как вы вообще можете, как не стыдно вам? И я развернулась, ушла, вышла из комнаты и пошла по коридору. И когда я дошла до конца коридора, я обернулась, и я увидела, что вот этот человек, который снимал, он следом шел немного за мной и все меня снимал.
28 сакавіка міністр внутрішніх справ Володимир Навумов під час пресової конференції заявив, що міліціянти затримали 25 сакавіка жанчину-касірку, яка, цитую, намагалася потлумачити, що прийшла на мітинг з грошима, каб зробити покупки на наступний день, але гроші були розкладені по 100 тисяч, що явно вказує на те, для яких метів вони призначалися. Кінець цитати. Говорить Наталія Ясєвич.
Не разве можно вот министра на таком высоком уровне такую ложь подставлять? Это просто невероятно, это вообще даже просто позор. Ну как можно так, как можно, а?
Наталью оштрафовали на 30 базовых величинів. 1 050 000 рублей покинули для оплаты штрафу.
30 сакавіка апроч Касі Соловйової з Дмитра Ясєвича, Валери Маскевича на волю вийдуть Олексій Павлович, Юрий Макаревич, Олесь Лапіцький, Андрей Вінокуров. А 4 красавіка на волю вийдуть арештованные на 10 суток опозиціонери, серед яких Євгенов Нагель, Олесь Ванчук, Максим Вінярський, Змітер Курза, Ігор Панфілов да інші. Під час святкування Дня волі у Мінську були затриманы каля сотні чоловік, многие люди збитые. Серед інших два кореспонденти газети «Наша Ніва» Семен Печанко і Андрей Лянкевич. Чому затримлюють журналістів, які виконують свої професійні обов'язки? Це питання людям на вулицах Мінську задавала Галина Бакунчик.
Ну почему? Потому что они несут правду, несут слова фактических действий властей тоже и ситуации в Беларуси. Вот поэтому. Это ужасно, когда по телевидению показывали, это страшно.
Не могу ничего сказать. Я не был при этом и не знаю почему.
Понятия не имею, но чем журналисты хуже других людей? Они бумагу имеют о том, что на праце? Ну тогда предъявите это органам соответствующим.
Я не знаю, наверное, воспитание такое у нашего ОМОНа. Хамло просто, наверное, потому что я считаю, что это, конечно, милиция не должна делать такое. Особенно с журналистами, это люди, которые людей оповещают о событиях, правильно, и бить себя журналистов, конечно. Для нашего государства это, конечно, позор.
Как, зачем? Это всем известно. Чем меньше информации, тем лучше. Ну, а кому же и так все понятно?
А чем? Журналист – это такой же гражданин. Ни больше, ни меньше. Если есть нарушение закона, неважно, журналисты. Потому что многие прикрываются какой-то корочкой и говорят, что вот я журналист, мне типа не писано. Вот типа вот ты гражданин, тебе нельзя, я журналист, я пятая власть, не может. Это не так. То есть у каждого есть законы страны, хорошие законы, плохие, они должны соблюдаться. Если это соблюдаются законы и человека как бы задерживают, хотя он соблюдает закон, это неправильно. Если законы не соблюдаются, его задерживают, значит это правильно, не надо тыкать ни в кого корочкой никакой.
Чому их затримливаются? Ну, напевно, тому что их поводзіны супрацьчаць палітыцы нашей державы. Держава лічыць, что лепш яна абароніць сябе, чым з людзей, для якіх яна і створана.
Либо банальная паніка, і там уже нікому некогда разбирать. То есть мы берем всех вместе, а потом уже будем разбираться. Кто, где, когда, откуда.
Но если они позволяют себе людей вместо живого счета ставить, то что нам еще можно от них ожидать хорошего?
Опитання на вулицях Мінську провела Галина Бакунчик. А зараз огляд ситуації з політв'язнями. За недохопу лекаў у предпримальника Сергія Парсюкевича, якого тримають у Мінськім ізоляторі, погоршився стан здоров'я. Активіст Андрей Кім рыхтується до суду, який почнеться 1 красавіка. Естафетная голодовка за визволення Александра Казуліна до інших політв'язнів протягується уже 20 днів. Про ситуацію з білоруськими політв'язнями наш кореспондент Олег Грузділович.
С 4 сакавіка знаходится за кратами у Менску витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич, якого подозрают у сбивания оховника у изоляторы на улице Крестина, где Парсюкевич отбывал арешт после митингу предпринимальников. Сергей Парсюкевич заявляет, что на самом деле это он стал ахвярой милицейского гвалту. Зараз активист у следующем изоляторе на улице Валдарского. По воде Натальи Парсюкевич, у ее мужа обострилась астма. Ситуация погоршилась, бо ему не смогли передать потребные леки. У изолятора их не приняли, поведомила Наталья. С листа Сергея Парсюкевича домов я надоведалась про то, кто оказался у списка сведок с лику былых сукамерников Сергея.
Свидетели, которых он просил, их не допросили. Допросили там какого-то, лежал, говорит, такой человек, не вставал, ничего. Вот этого свидетеля они допросили.
Справу демократичного активиста Андрея Кима уже через 4 дни 1 красавіка почне розглядати суд Центрального району Мінська. Мать активиста Тетяна Кім сподівається на справедливий присуд. Поводля її слова, Андрій не губляє оптимізму і супокоює свояков і сябров.
Пишуть, що все від Бога залежить, щоб я надіялась на краще, а якщо ні, то не переживала сильно.
Нагадаю, Андрія Кіма обвинуватили в уживанні гвалту під час мітингу предпринимальників у кінці студзеня. Протягивается эстафетная голодовка за вызволение былого кандидата на президента Александра Казулина. У голодовцы, якая почалася 10 сакавіка, зараз беруць удзел некалькі актывістаў: Сергей і Александр Скрабцы, Олег і Вячеслав Алкаевы, Сергей Галаганюк, Ігор Рынкевич, Міхал Васильев, Таісія Кабанчук ды іншыя. Дзяржаўныя медыі замоўшваюць факт галадоўкі, ніяк не рэагуюць на яе афіцыйныя асобы. Александр Казулін знаходзіцца за кратамі ўжо болей за 2 гады.
Олег Грузделович про ситуацію білоруських політв'язнів. А сьогодні сваякі репресованих активістів опозиції взяли удел у агульнанаціональній диктовці по білоруській мові, яка пройшла у Червоному костюлі Мінську. Диктовку писали 11 чоловік, у тим ліку маті зняволених екс-кандидата у президента Олександра Казуліна і молодого активіста Андрія Кіма. Активіста опозиції Дмитра Каспяровича, а так само маті і син політика В'ячеслава Сівчика і батька правооборонці Тимофія Дренчука. У ефіры «Радіо Свабода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. МЗС Славаччыны асудзіла пераслед і ціск на незалежных журналістаў у Беларусі у заяве, распаўсюджанай амбасадай Славаччыны ў Мінску. Славаччына цяпер старшыня Кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды Дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 29 апазіцыянераў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Ва ўрочышча прыйшлі каля 40 чалавек. Сваякі рэпрэсаваных актывістаў апазіцыі ўзялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў Чырвоным касцёле Мінску. Вы на хвалях Радіо Свабода. 26 сакавіка на пытанні Радіо Свабода адказаў Дэвід Крэймер, прызначаны на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Прапануем вашу ўвазе паўтор часткі інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з Дэвідам Крэймерам.
На вашай новай пасадзе памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў, у якой ступені вы зможаце надаваць увагу Беларусі?
Беларусь – гэта краіна, якой я па-ранейшаму буду аддаваць шмат увагі. Я аддаў беларускім справам амаль 3 гады на сваёй папярэдній пасадзе намесніка памочніка дзяржсакратара ў Бюро Еўропы і Еўразіі. Гэтая краіна вельмі нават трапляе ў кола маіх цяперашніх абавязкаў, якія датычаць дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў ува ўсім свеце. Паколькі Беларусь застаецца апошняй дыктатурою ў Еўропе, гэта краіна, на якой я буду па-ранейшаму канцэнтраваць увагу.
Пытанне дасланае слухачом свабоды праз СМС-паведамленне. Ці будзе заява дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў сувязі з барбарскімі дзеяннямі беларускіх уладаў 25 сакавіка?
Мы разглядаем гэтае пытанне. Сёння ў нас не было звычайнага прэсавага брыфінгу, але мы абмяркоўваем, як выказацца адносна гэтай сітуацыі. На маю думку, гэта былі проста бандыцкія паводзіны з боку сілаў бяспекі. Па-мойму, гэта сведчыць пра поўную адсутнасць павагі з боку ўладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што ўлады не толькі арыштоўвалі, але і збівалі людзей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Мінску ў дзень волі 25 сакавіка.
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ураду Беларусі.
And whether we do or not will really be dictated by the actions of the government of Belarus. Падчас перамоваў са Злучанымі Штатамі ці давалі беларускія ўлады абяцанне вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна, і ці называліся для гэтага канкрэтныя тэрміны?
Yes, they did. I won't go into all the specifics, but we were told.
Так, абяцанні былі. Я не буду паглыбляцца ў дэталі, але нам сказалі, што ўсіх палітвязняў вызваляць да сярэдзіны лютага. Мы далі ясна зразумець, і яны цалкам разумелі, што мы гаворым пра 6 асобаў. Разам з еўразвязам мы склалі спіс і перадалі яго беларускім уладам. Яны дакладна ведалі, хто ёсць у гэтым спісе, і спадар Казулін натуральна быў у гэтым спісе. Мы чакалі да пачатку сакавіка, і мы атрымлівалі розныя адказы на пытанне, калі вызваліць Казуліна. На шчасце, астатніх 5 вызвалілі, і гэта быў пазітыўны крок. Але Казуліна прымусілі вярнуцца ў турму пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. Вельмі шкада, што ў гэтай сумнай сітуацыі менскі рэжым не меў прыстойнасці вызваліць Казуліна да смерці ягонай жонкі. Калі яго прымусілі вярнуцца ў турму, мы пачалі разумець, што ягонае вызваленне не будзе хуткім. Паколькі мы папярэдзілі ўлады Беларусі, што мы зробім адпаведныя крокі, калі яны не вызваляць усіх палітзняволеных, што яны абяцалі зрабіць, 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША зрабіла заяву, дзе патлумачыла санкцыі, уведзеныя супраць Белнафтахіму 13 лістапада мінулага году.
Вы сказалі, што спадар Казулін адзіны са спісу, хто застаецца ў зняволенні, але адбыліся новыя арышты. Ці адсочваеце вы гэта і ці будзеце вы патрабаваць вызвалення гэтых людзей?
Our position has been the release of all political prisoners, and there is no question, particularly in light.
Наша пазіцыя — вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, і няма сумневу, што беларускі ўрад пагаршае сітуацыю ў святле брутальнай рэакцыі на дэманстрацыю 25 сакавіка. Важна, каб улады вызвалілі ўсіх палітычных вязняў. Калі мы пачыналі гэты працэс, у спісе было 6 імёнаў. Мы таксама заклікалі да вызвалення спадара Здвіжкова, журналіста, зняволенага за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада. Мы падымалі пытанне і пра іншыя выпадкі, і мы будзем працягваць гэта рабіць, калі ўрад Беларусі будзе рабіць новыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў.
More citizens of the country.
Калі будзе адноўленая выдача візаў у пасольстве ЗША ў Менску?
The disruption in visa processing was simply because.
Зрыў у працэсе разгляду візаў быў выкліканы ціскам з боку беларускіх уладаў на нашу амбасаду. Адзін з супрацоўнікаў, які займаўся візамі, быў з'ехаў з-за смерці ў сям'і, а іншы супрацоўнік мусіў быць скарочаны з-за вымушанага змяншэння штату нашага пасольства. Мы спадзяемся аднавіць візавы працэс без далейшых зрываў, але гэта будзе залежаць ад нашай здольнасці рабіць тую працу, дзеля якой мы там знаходзімся. І спадзяюся, што не будзе патрэбы адказваць на далейшы дыктат з боку беларускіх уладаў.
Краіны еўразвязу дагэтуль ніяк публічна не падтрымалі ЗША ў іх дыпламатычным канфлікце з афіцыйным Менскам. Ці ёсць падставы казаць, што Аляксандр Лукашэнка здолеў раскалоць Еўропу і Амерыку?
No, I don't think so. What we have seen is the European Union has gone in and demarched the government in light of the pressure.
Не, я так не лічу. Еўрапейскі звяз выказаў сваё стаўленне да ціску на амерыканскую амбасаду ў Менску. Фактычна, з боку Беларусі гэта быў ультыматум. Наша амбасадарка мусіла або ад'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон, або быць аб'яўленай персонаю нон-грата. Мы выбралі варыянт кансультацыі, але важна, каб Захад захоўваў прысутнасць у Менску, таму еўразвязу вельмі важна захоўваць пільнасць. Мы па-ранейшаму маем амбасаду ў Менску, але яна трапляе пад усё большы ціск з боку беларускіх уладаў. Я спадзяюся, што мы здолеем захаваць сваю прысутнасць. Ёсць некаторыя адрозненні ў тактыцы, але еўразвяз і ЗША захоўваюць єднасць у тым, што ўсе палітычныя вязні павінны быць вызвалены, каб пачаліся дыскусіі паміж Беларусю і заходнімі ўрадамі. Па гэтай пазіцыі ЗША і еўразвяз маюць абсалютную єднасць.
Western governments and the European Union, and that remains the view, and that's a position where the US and EU are totally united.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з памочнікам дзяржсакратара США Дэвідам Крэймерам. Цалкам інтэрв'ю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Дэвід Крэймер – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі США адносна Беларусі.
Я нарадзіўся тут, у краіне, пад шэрым небам.
Солідарныя з Беларуссю. Заўтра на Замкавай плошчы у Варшаве. Вялікі канцэрт зорак беларускай і польскай музыкі. Уключы голас Беларусі. Глядзі ў прамым эфіры Белсату а 21:30. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu.
Я буду жыць там.
А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. У званках на свабоду слухачы каментуюць ператрусы ў офісах радыёрацыі Еўрапейскага радыё Беларусі і ў журналістаў, якія магчыма супрацоўнічалі з тэлекампаніяй Белсат. Вы таксама пачуеце водгукі на святкаванне Дня волі. 25 сакавіка ў Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
27 і 28 сакавіка супрацоўнікі КГБ зладзілі ператрусы ў рэдакцыях «Радыё Рацыя», «Еўрапейскага радыё для Беларусі» і тэлекампаніі «Белсат», а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Ператрусы праходзілі паводле санкцыі пракурора ў рамках крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку.
Пачула, што ў Гродні знялі камп'ютары. Хай ведаюць, то мы не такие дурные, и что пришел час не молчать, а говорить правду, то, что есть, а не выдумывать. Компьютеры мешают. Я бачила змарнелые твары молодых людей на той площади, худые, страшненькие ручки, и дядьки стоять, готов разорвать их на части. А кто ж вас выкормил?
Я думаю, что и в эту неделю в белорусский эфир выйдет телеканал КГБ «Уполномочен рассмешить». Дякую, Зиноев.
Слухачы працягваюць адгукацца на падзею ў дзень волі 25 сакавіка. У Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, прымеркаваную да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Яны затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
Какой цинизм, наглость, бесстыдство сравнивать демократию Белоруссии? Она такая, как в Австрии. Она завтра издеваться над беззащитными людьми на митингах и в офисах, повторив 37-й год. Пенсионерка Минск.
Ранее мы казали, моя милиция меня стираже. И так было. Зараз милициянта улучшить, сбивать до крови своих братов на митингах. Раней мы верили, спецслужбы служат краине, а зараз...
В мае 1945 года приказом номер 2 главноначальствующего советской военной администрации в Германии 5 недель спустя после окончания войны была дана возможность населению оккупированного государства, то есть Германии, создавать партии, издавать газеты, проводить собрания, свободу выступлений. Сегодня народ Беларуси ничего этого не имеет. Скажите, кто его оккупировал и так жестоко? Виктор Балуев. Дякую.
Сегодня мы так само отримали такое телефонование.
Хочу посоветовать Рыгоровичу, да и Петру Петровичу Прокоповичу, пускай они отменят этих 20 рублей. В чем суть, хочу сказать. На самой нищей купюре 20 рублей изображен Национальный банк Беларуси. Какое доверие может быть к этим деньгам, если за 2 двадцатки коробку спичек только можно купить? Пускай не позорится это государство.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцать годин тридцать хвилин у Менску, ля микрофона Юрай Збушляков. У эфиры новины «Сёння ў свеце». На поўдні Іраку працягваліся цяжкія баі паміж іракскімі войскамі і арміяй Махді радыкальнага шыіцкага лідара Муктады Ас-Садра. Аперацыя вядзецца пры падтрымцы амерыканскіх і брытанскіх самалётаў. У Славеніі пачалася сустрэча міністраў замежных справаў краін Еўразвязу. Сустрэча прысвечаная перш за ўсё праблемам балканскага рэгіёну. Парламент Пакістану аднагалосна выказаў давер новаму прэм'ер-міністру Юсуфу Разу Гіляні. У Крыме на цэнтральным пляцы Сімферополю прайшоў мітынг супраць магчымага ўступлення Украіны ў НАТО. У мітынгу ўзялі ўдзел паводле розных ацэнак ад 5 да 10 тысяч чалавек. У сталіцы Сырыі Дамаску пачаўся двухдзённы саміт арабскіх дзяржаваў. Ад удзелу ў ім адмовіліся лідары 9 з 22 краінаў чальцоў Лігі арабскіх дзяржаваў. Тыбэцкі духоўны лідар Далай-лама звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам дапамагчы ў развязанні крызісу ў Тыбэце. З вамі Радыё Свабода, зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Міністэрства замежных справаў Славаччыны асудзіла пераслед незалежных журналістаў у Беларусі. Славаччына цяпер старшыня кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды Дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна ў Менску застаюцца 29 дэмакратычных актывістаў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Канада выказала заклапочанасць збіццём і арыштамі беларускіх дэманстрантаў 25 сакавіка і заклікала неадкладна вызваліць усіх затрыманых. Супрацоўнікі міліцыі ў горадні спрабавалі сёння правесці ператрус ў офісе непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Міліцыянтаў цікавіла нелегальная друкаваная прадукцыя. Эстафетная галадоўка за вызваленне Аляксандра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 20 дзён. З учорашняга дня да патрабавання галадоўнікаў далучылася яшчэ адно – спыніць ціск на незалежных журналістаў. З першага дня акцыі 10 сакавіка галадаюць у Менску палітыкі браты Сергей і Аляксандр Скрабцы. У лісце да Аляксандра Лукашэнкі Балгарскі камітэт па абароне свабоды дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі запатрабаваў перагледзець дзеянні ўладаў у дачыненні да Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і яе пастара Вячаслава Ганчарэнкі. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсіяў. Ва ўрочышчы прыйшлі каля 40 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соўс. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды на тэму «Ці змяняецца палітычны курс?». Але перш прагучыць паштовая скрынка 111 «Агляд вашых лістоў» на наша радыё. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю ўвечары.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расійскага драмтэатру, за паўтары гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў «Тутэйшых».
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, абурана.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Масавыя затрыманні ўдзельнікаў шэсця ў дзень волі ў Менску, маштабныя ператрусы на кватэрах і ў офісах незалежных журналістаў, тэмы, якія Радыё Свабода падрабязна асвятляла на мінулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вось што піша ў электронным допісе Вольга Ананіч з Менску. Апошнім часам здавалася, што ўлада адумалася. Не разганялі сацыяльны і еўрапейскі маршы, не чапалі журналістаў, выпусцілі на волю амаль усіх палітвязняў. І тут раптам нібы з ланцуга сарваліся. Асабіста для мяне гэта стала нечаканасцю. Здавалася б, лагічна было працягваць пачатае. Ужо пачыналі з'яўляцца абрысы нейкага дыялогу з Захадам. А цяпер што? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х гадах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. Ідзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі, напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Ананіч з Менску. Верагодна, многае тут тлумачыцца непростымі эканамічнымі умовамі, у якіх апынулася Беларусь, і якія ў блізкай будучыні здольны істотна паўплываць на настроі ў беларускім грамадстве. Улада, рыхтуючыся да гэтай новай пагрозы, паказала, якім чынам яна збіраецца супрацьстаяць сваім палітычным супернікам. Спосабы гэтыя за апошнія 14 гадоў выкарыстоўваліся неаднаразова, нічога новага ў іх няма. А вось аб перспектывах дыялогу з Захадам на гэтым тле гаварыць сапраўды праблематычна. Аўтар наступнага ліста – Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У лісце на свабоду ён распавядае пра сваю малую радзіму, пра людзей, якія там жывуць. Слухач піша. «Мне 45 год. Ліст пішу вам упершыню, хоць досыць часта дасылаю СМС-паведамленні. Пасёлак наш месціцца на левым беразе Дняпра. Мясціны вельмі маляўнічыя. Тут, паміж вёскай Ляўкі і пасёлкам Копысь, размешчаны філіял Купалаўскага музею. Наш вялікі паэт напісаў тут шмат вершаў падчас так званага ляўкоўскага перыяду творчасці. Некаторыя старыя людзі яшчэ памятаюць Янку Купалу, але іх засталося вельмі мала. Музей у нас называюць «Дачай Янкі Купалы». У ім працуе экскурсаводам адна жанчына, якая расказвае для рэдкіх наведнікаў пра паэта, пра яго творчасць, пра тое, як ён любіў Беларусь і змагаўся за яе. Адметна тое, што сын гэтай жанчыны служыць у Менску, у Амапе, пад кіраўніцтвам палкоўніка Паўлючэнкі. Напэўна, разам з іншымі амапаўцамі лупіць на менскіх плошчах тую самую моладзь, якую Купала заклікаў людзьмі звацца. Праз некалькі гадоў ён пойдзе на пенсію, і будзе гэта моладзь са сваіх падаткаў плаціць яму і да яго падобным вялізную міліцэйскую пенсію за тое, што ганялі і збівалі іх. Атрымліваецца, як у той казцы, біты нябітага вязе. Хацелася б пачуць ваш, спадар Жданко, каментар на гэты конт. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Жыццё складваецца па-рознаму, спадар Рыбакоў. Да і ў чым можна абвінавачваць гэту жанчыну? У тым, што вучыла сына любіць Янку Купалу, а ён служыць у Амапе? А можа, выбіраючы 20-годзі таму прафесію, ён марыў лавіць злачынцаў, а не ганяць паменскую апазіцыю? А выбару месца службы ў чалавека ў мундзіры здараецца і не бывае. З іншага боку, ці варта так ужо супрацьпастаўляць моладзь, якая служыць у міліцыі, і моладзь, якая выходзіць на вуліцу, дамагаючыся змены ў дзяржаве? І тыя, і другія вучыліся ў адных школах, чыталі адны кнігі, у тым ліку і творы Янкі Купалы. Настане іншы час, і гэты самы амап будзе абараняць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Дарэчы, Янка Купала ў ляўках пісаў не толькі любоўную лірыку. Ён тады і калгасы услаўляў, і савецкую ўладу, і чырвоную армію. Час быў такі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 13 сакавіка Радыё Свабода паведаміла пра чарговы акт вандалізму ў Курапатах. Невядомыя зламыснікі зламалі альбо павалілі 36 крыжоў, пастаўленых у памяць па ахвярах сталінскіх злачынстваў. На гэту тэму ліст Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Слухач піша. З абурэннем даведаўся аб чарговым злачынстве ў Курапатах. Лічу, яно нічым не адрозніваецца ад злачынстваў падчас сталінізму. Упэўнены, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада траціць вялізныя грошы на рэстаўрацыю і ўтрыманне так званай лініі Сталіна для Заслаўя, якая не адыграла ў гісторыі ніякай адметнай ролі, а ў курапатах на арганізацыю хаця б аднаго міліцэйскага паста грошай чамусьці не хапіла, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. На працягу апошняга дзесяцігоддзя ў курапатах былі зафіксаваны дзясяткі такіх выпадкаў, і ніводнага разу міліцыя не знайшла і не пакарала злачынцаў. Летась грамадскія актывісты звярталіся да ўладаў з просьбай наладзіць ахову курапатаў. Аднак і на гэты, і на іншыя падобныя звароты адказ адзін – няма грошай. Абласная міліцыя прапанавала сябрам аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў самім плаціць за ахову народнага мемарыялу. Наступны ліст нам даслалі з пасёлку Рудзенск Пухавіцкага раёну. Яго аўтары – Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя, усяго 35 подпісаў, абураюцца тым, што мясцовыя ўлады замест дыялогу з насельніцтвам налажваюць імітацыю такога дыялогу. Прынамсі, пра гэта сведчаць факты, выкладзеныя ў лісце. Для Рудзенску актуальная праблема – намер улады зачыніць мясцовы шпіталь і стварыць на яго базе хоспіс для анкалагічных хворых. 3 сакавіка мясцовыя чыноўнікі наладзілі з гэтай нагоды сход – з удзелам прадстаўнікоў райвыканкаму. Многія людзі ўбачылі абвестку пра гэты сход і прыйшлі на яго. Што было далей? Слухачы пішуць. Сход адбываўся ў актавай зале акцыянернае таварыства «Рудзенск». Нас на гэты сход не пусцілі, адмовілі ў грубай форме. Калі мы прыйшлі, дырэктар акцыянернае таварыства «Лагун» выйшаў на вуліцу і, нягледзячы на абурэння людзей сталага ўзросту, загадаў ахове завода не пускаць нас у залу. Хаця, як вынікала з абвесткі, у сходзе маглі ўдзельнічаць усе ахвочыя. Якое права ён меў так паступаць? Там стаялі людзі, якія адпрацавалі на заводзе па 30-40 гадоў, інваліды, у тым ліку інваліды вайны. Пасля гэтага мы патэлефанавалі ў пракуратуру Пухавіцкага раёну, Алене Матуляк, распавялі пра сітуацыю і спыталі, як усё гэта суадносіцца з Канстытуцыяй Беларусі, якая гарантуе грамадзянам права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця менавіта на такіх сходах. Спадарня Матуляк адказала, што мы павінны былі паведаміць ёй пра гэта раней, а цяпер яна, маўляў, нічога не можа зрабіць. А як мы маглі паведаміць раней, адкуль мы ведалі, што нас такім нахабным чынам не пусцяць на сход? Просім Радыё Свабода прыняць меры і абараніць нас, напісалі ў сваім лісце Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя жыхары Рудзенску, усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважанае гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, да якіх праз нейкі час давядзецца звяртацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбуе. Кароткі ліст з хутара Любень Будакашалёўскага раёну ад нашага слухача Віктара Карлоўскага. Ён піша: «У сваіх папярэдніх лістах на свабоду я ўжо паведамляў пра тое, што давялося перажыць нашай сям'і, якая не захацела ўступаць у калгас і станавіцца шрубкай савецкага механізму. Жывём мы на хутары ўдвох з маці. Нягледзячы на свае 76 год, пенсіі яна не атрымлівае, бо такім, як яна, плацяць усяго 50 тысяч рублёў. Ведаю гэта, бо адна бабуля ў суседняй вёсцы ў такой жа сітуацыі. Усяго ў адным лісце не апішаш, а таму вельмі прашу прыслаць да нас вашага карэспандэнта», напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Карлоўскі з хутара Любень Будакашалёўскага раёну. Дзякуй, спадар Карлоўскі, за запрашэнне. Пры магчымасці наш карэспандэнт наведае ваш хутар. Многім нашым слухачам цікава было б даведацца пра жыццё вясковай сям'і, якой удалося пазбегнуць калектывізацыі. Што да пенсіі, то наўрад ці яна ў вашай маці можа быць высокай. Няма працоўнага стажу, не было адлічэнняў у фонд сацыяльнай абароны, значыць, можна разлічваць толькі на мінімум. Іншая справа, што з заявай на налічэнне хаця б такой пенсіі вам варта было звярнуцца ў мясцовы райвыканкам яшчэ 20 год таму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Эфіры «Радыё Свабода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. МЗС Славаччыны асудзіла пераслед і ціск на незалежных журналістаў Беларусі ў заяве, распаўсюджанай амбасадай Славаччыны ў Менску. Славаччына цяпер старшыня Кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды Дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 29 апазіцыянераў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуріна ды іншых палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Ва ўрочышча прыйшлі каля 40 чалавек. Сваякі рэпрэсаваных актывістаў апазіцыі ўзялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў Чырвоным касцёле Менску. А зараз экспертыза свабоды на тэму, ці змяняецца палітычны курс. Беларускія ўлады пайшлі на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Чым гэта выклікана? Ці азначаюць такія дзеянні канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? Ці адбываецца пацяпленне дачынення ў Беларусі з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу, адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызваленне палітвязню і дыялогу з еўразвязам. Спадар Бакоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для высноваў пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону Дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсолютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Владзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. А мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лаяльнасці, памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах Захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво, тое, што мы бачылі 27 сакавіка. Тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваўся ўсё ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазі справу Зельцера і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва, магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордарах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся, гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае, з аднаго боку, узровень, як успрымаецца значэнне бачанне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі акрамя канфіскацыі апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашвання журналістаў нічога іншага не адбылося, то падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя медыі зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутраную, так і знешнюю?
Ну, я б не спяшаўся таксама рабіць такую выснову канчаткова. Я не зусім згодны з той версіяй, што гэта справа спецслужбаў, якія занадта жорсткую палітыку правялі, асабліва 25-га. Гэтыя людзі запраграмаваны на выкананне загаду. Калі б такога загаду збіваць не было, я мяркую, ўсё ж гэта не адбылося. У мінулым годзе той жа дзень волі людзі збіраліся зусім не там, дзе ім прадпісвалі, аднак ніякай бойкі тады не было. Так што гэта быў загад зверху, і нават пры гэтым я ўсё ж не ўпэўнены, што гэта канчатковае рашэнне беларускага кіраўніцтва на разрыў з Захадам. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта дэманстрацыя таго, што можа быць. Вось вы нас увесь час крытыкуеце за адсутнасць дэмакратыі, так вось паглядзіце, што на самой справе азначае адсутнасць дэмакратыі. Што тычыцца ліквідацыі фактычна ўсёй сеткі незалежнага электроннага вяшчання, дык гэта безумоўна вельмі моцна удар па інфармацыйных магчымасцях беларускай дэмакратыі. Але ізноў жа я тут пагаджуся з гаспадаром Быкоўскім, зыходзячы з таго, што акрамя канфіскацыі апаратуры і допытаў журналістаў ніякіх іншых горшых падзеяў не адбылося, ніхто не быў арыштаваны, ну, у всякім разе пакуль што. Магчыма, гэта таксама нейкае папярэджанне тым, хто гэтым займаецца, і захаду адначасова.
Вось, працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі ўзваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Нямеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна, і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты абяцалі вызваліць Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Мінску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам, увогуле з Захадам? Спадар Быкоўскі.
Я не думаю, што это канец дыялога, я думаю, што гэта крок назад, каб можна было далей гандлявацца. Ці на падобныя адступленні ад ужо занятых пазіцый пагадзіцца Захад? Я сумніваюся з аднаго боку, з другога боку, Захад сапраўды неаднародны, бо Еўрасаюз гэта не адна дзяржава, там ёсць шмат дзяржаў, у якіх ёсць свае інтарэсы. ЗША вот зараз ужо паказваюць, што іх санкцыі больш канкрэтныя, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Падобна, што беларускі бок будзе чакаць, што Захад пагадзіцца адступіць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс».
Звернемся да ўчорашніх падзеяў. На фоне нібыта пэўнай палітычнай адлігі, якая была, здаецца, бачна апошнім часам, дзеянні міліцыі выглядаюць абсалютна нелагічнымі і брутальнымі. Па інфармацыі міністра ўнутраных справаў Наумова, затрыманы каля 80 удзельнікаў акцыі, шмат збітых. Калі вынесці за дужкі разгон студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў, то такіх жорсткіх дзеянняў міліцыі падчас апазіцыйных шэсцяў у Мінску ўжо не было шмат гадоў. Як вы можаце пракаментаваць вось гэтыя брутальныя дзеянні міліцейскага спецназу супраць удзельнікаў акцыі? Спадар Івашкевіч.
Па-першае, не шмат гадоў. Нагадаю, 25 сакавіка – это 2 гады брутального разгона маніфестантаў с арыштам Казуліна. Потым, в мінулым годзе, вось было пэўнае лібералізмы 25 сакавіка. Амаб піхаўся там рукамі, але не біў дубінкай. А еўрапейскія сацыяльныя маршы не разганялі. Я думаю, што спробы зрабіць маленькие заступки Европейской громадской думцы и отримать реальные гроши не справдились. На реальные перемены сутностного режима влады идти не хочут. И тому они продемонстрировали, что мы можем и так. И вот поравнайте европейцы с тем, что мы вот некоторых отпустили, не разгоняли. Вам этого мало? Ну так мы можем показать свой звериный оскал. Я думаю, что это демонстрация, что лепш нас тут не примушать быть больше демократичными, чем мы можем быть, бо інакш мы можем наробить тут проблем и наломать дров.
Так что это означает конец тренду либерализации, конец диалогу с Европой и вертання до звиклого статус-кво?
Я думаю, что это не конец. Это просто вот такие формы гандлю.
Господар Старикевич, а вы как меркуете, чому деяния милиции были такими брутальными, что, сдавалося б, не вытекая с опошних тенденций в политике белорусских уладов? Я маю на увазе и вызволение политвязнев, и спробы наладить диалог с Европой.
Я б все-таки отзначил, что был досить жесткий разгон демонстрации, присвященной визиту Путина у Снежни. Так что говорить навод тут варто не про годы, а про месяцы. По-другое, не было и нема ниякого тренду либерализации, ниякой отлиги. Лукашенко спробує балансовать поміж Россией и Заходом, и тому час от часу, уже с абсолютно конъюнктурных мотивов, он уживает те эти иншие Заходы. Колись больше мягкие, колись больш жорсткі. Але сутнасць гэтай улады не змяняецца. Усё, што яна зрабіла учора, цалкам пасуе да ейнай звычайнай логікі. Што б там не пісала савецкая Беларусія, 25 сакавіка застаецца для нашай улады і першай асобы вельмі моцным ідэалагічным растражняльнікам. Мы вось неяк па інерцыі гаворым пра вызваленне палітвязняў, яшчэ нейкія захады, хаця ўжо кола даўно пайшло ў іншы бок, і з'яўляюцца новыя палітвязні. І вось гэта вастрэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, якое мы бачым цягам усяго сакавіка.
Калі браць пад увагу асаблівасці сёлетняга святкавання, то людзей на вуліцу прыйшло няшмат. Тыя ж традыцыйныя 3000. Чаму так? І наколькі была падрыхтаваная апазіцыя да гэтай акцыі? Ці не ёсць памылкай збор людзей на плошчы Якуба Коласа з розных бакоў? Хіба нельга было прадбачыць, што міліцыя перакрые плошчу і раздзеліць удзельнікаў акцыі на часткі? Гэта ўжо было не раз. Спадар Вашкевіч.
Па-першае, любое месца, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць у гэта месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведучы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па ўсіх гэтых накірунках, дамовіўшыся, што трэба рабіць шэсці в ты бакі, дзе можна гэта рабіць. Гэта адбывалася. Прарываліся і ішлі Купала, пайшлі на Акадэмію навук, цэнтр горада, быў пакрыт маніфестацыяй. Я перакананы, што калі бы не было дубінак, не было вось этой тузаніны, то маніфестанта было нашмат больше, таму што мы ведаем, што большая частка людзей до высвятлення разгон-неразгон робіць з сябе выгляд выпадковых людей. Такие факты громадского настроя. Информационная подрыхтовка акции была, можно, наимогутнейшая за все часы. И мобилизация европейской уваги и подтримки про эти дни белорусов в Страсбурге. И новая нечаканная форма мобилизации людей, всебелорусская диктовка.
Господар Старикевич, как вы оцениваете организацию акции на День воли?
Можна знайсці ў арганізацыі акцыі пэўныя хібы, але пытанне не ў тым, можа быць, пры лепшай арганізацыі сабралі б не 3000, а 4, а было б добрае надвор'е не 4, а 5. Але ўсё гэта прынцыпова не змяняе сітуацыю. Шмат хто з патэнцыйных прыхільнікаў дэмакратычных сілаў зняверыўся і знаходзіцца ў такім апатычным стане. Праз гэта грамадская актыўнасць падае практычна да нуля, і гутарка толькі ідзе пра мобілізацыю партыйных актывістаў.
Тое, што адбылася падчас правядзення акцыі, вышыбае любыя аргументы у тых палітыкаў еўрапейскіх, якія марылі дамовіцца з Лукашэнка. Мы павінны дамагчыся, каб еўрапейскія палітыкі пакаралі рэжым за дзікія паводзіны.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чынніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці зміняється політичний курс». У передачі удзельнічали журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і політолог Андрій Федоров. Його передачу – Валер Карбалевич.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.